Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Dnes máme pri mikrofóne v rámci nášho podcastu pána docenta Michala Hajdúka z katedry psychológie. Docent Hajdúk je jeden z takých mladších a mimoriadne produktívnych ľudí na našej fakulte a aj tá tematika, ktorou sa zaoberá vo svojom výskume, je veľmi atraktívna, takže zvyknutý na poskytovať interview a je zvyknutý čeliť laickým otázkam a inak to nebude ani tentokrát. Rád by som sa na úvod spýtal, skutočne laicky, psychikou človeka sa zaoberá viacero disciplín. Na jednej strane je psychológia, na druhej strane psychiatria. Existuje veľa teórií zo všeobecnení, ale predsa stále je to hlavne o jednotlivcovi. Psychológovia, psychiatri poskytujú každý svojím spôsobom podporu, starostlivosť jednotlivcovi a ako keby v mojej predstave ten moderný výskum, ktorého ste aj vy súčasťou ľudskej psychiky, je niekde uprostred medzi psychológiou a psychiatriou. Chápem to správne?
Určite áno, ten výskum je vždycky momentálne interdisciplinárny a z môjho pohľadu ja najviac spolupracujem so psychiatrami práve preto, že pracujem na psychiatrickej klinike. A čo týka toho pochopenia, samozrejme, že aj tie metódy, postupy sú odlišné, ale v princípe ten konečný cieľ je rovnaký. Snažíme sa nejakým spôsobom porozumieť tej ľudskej mysli. Možno niekedy z pohľadu tej vedy je to skôr o tom, že hľadáme nejaké všeobecné zákonitosti o fungovaní ľudskej psychiky. A v tej praxi je to skôr o tom, že hľadáme tie zákonitosti špecifické u toho konkrétneho človeka a snažíme sa uplatňovať tie poznatky, teoretické modely, práve ktoré sú odvodené na tej všeobecnej úrovni. Ale ono to nemôžeme povedať, že by to bola len teda psychiatria, psychológia, to všeobecne aj neurovedy ako taký zastrešujúci odbor, ktorý sa snaží vysvetliť tú ľudskú psychiku, napríklad aj prostredníctvom skúmania napríklad myší a usudzovať niečo o tom, ako fungujú psychické procesy u ľudí. Samozrejme, to má nejaké problémy s tou generalizáciou, ale niektoré veci proste na ľuďoch nevieme skúmať a preto máme nejaké nástroje, modely, ktoré nám to pomôžu lepšie porozumieť. Aj to cieľom o tom, keďže je to veda, vedné disciplíny, mali by sme interagovať. Mali by sme vlastne spájať tie poznatky, budovať postupne nejakú databázu poznatkov, ktoré naozaj nám lepšie pomôžu v tom pochopení tej ľudskej mysle a s cieľom nejakým spôsobom pozitívne ovplyvniť.
Takže sa dá povedať, že oproti minulosti je spolupráca psychológov a psychiatrov tesnejšia a intenzívnejšia?
Ja si myslím, že vždy bola tá spolupráca tesná, ale podľa mňa teraz v zahraničí sa oveľa viac stierajú tie rozdiely medzi tým, že kto má čo za menom MD a kto má že PhD, lebo väčšinou to bolo tak, že tí PhD boli psychológovia a MD boli lekári, psychiatri, ale teraz naozaj v tých popredných výskumoch, ktoré ja čítam v tých časopisoch, väčšinou tie časopisy neudávajú tituly a keď už udávajú, tak naozaj to takmer vždycky je to nejakej kombinácii tých vecí. A častokrát možno aj tá predstava, že napríklad aj tie vážne psychické poruchy, ako napríklad schizofrenie, že to je viac pre starostlivosť, napríklad pre psychiatrov, s čím ja úplne nesúhlasím, aj, lebo naozaj tí psychológovia môžu pomôcť. Ale v tom výskume vidíme veľmi veľa veľmi zásadných článkov napísali psychológovia. A opačne, to je rovnako proste také zatváranie si očí, ako keď si niekto, kto bude celý život vyrastať len v rámci psychológie a bude si myslieť, že iná psychológia dokáže porozumieť ľudskej psychike a bude prehliadať to obrovské množstvo informácií z iných vedných disciplín. Nemyslím len psychiatria, ale neurológia a tak ďalej. Čiže je to tej spolupráci a prirodzene si vybrať to, že čo naozaj mi pomôže aj pre mňa akoby užitočný. Takže aj taký akože pragmatický prístup je podľa mňa veľmi dôležitý aj v praxi, ale aj v tom výskume. Lebo neexistuje nič také, že len psychologická metóda, že to, čo akože dotazník nemôže nikto nepoužiť, môže, ale pozorovanie, no, to môže hocikto používať, ale skôr teda o tom, že kto vie, ako tie veci interpretovať, a kto vie dať tým číslam, dá tam nejaký význam. A ten význam je podľa mňa taký komplexnejší, plnejší, keď sa na to pozrú viacerí ľudia s rôznym backgroundom.
Vy sa zaoberáte do veľkej miery paranojou, niektorými inými vážnymi psychickými poruchami. Pre mňa je osobne zaujímavá tá otázka tej hranice, za ktorou sa tieto javy stávajú poruchami. stávajú problémom. Je tá hranica samotná pre vás zaujímavá téma? Ako, a existuje niečo ako pohyb tejto hranice historicky?
To je veľmi dobrá otázka. Samozrejme, že keď si otvoríme tie knižky ako medzinárodná klasifikácia poruch, tak tá jasne vymedzuje, čo porucha je a čo porucha nie, to je nejaké stanovené kritériá, ktoré keď človek splní, tak by mal mať tú poruchu. Ale s nejakou pravdepodobnosťou. Môžeme sa mýliť, lebo je to, niektoré kritériá sú lepšie, funkčnejšie, presnejšie, niektoré iné. Ale sú napríklad niektoré javy ako tá paranoja, alebo teda paranoidná nejaká ideácia, ktoré veľmi ťažko povieme, že už toto je proste chorobné, lebo veľa ľudí v bežnej populácii je podozrievavých prirodzene, neverí druhým ľuďom. A to nemusí byť hneď proste zlé. Je to niečo aj také adaptívne. Predstavme si, že by sme vôbec nikdy neboli paranoidní trochu, tak vlastne by sme toľkokrát boli nejakým spôsobom objektom nejakého využívania druhými ľuďmi, že by to bolo až zlé. Problém je, keď je to proste každý deň naozaj neveríme nikomu v tých interakciách. Ale to nie je len o tej paranoidite, to je napríklad aj o tej depresii, lebo niekto povie, že depresia je choroba. Áno, je to choroba, keď splňuje ten človek kritériá, ale keď má niekto smutnú náladu, to je znamená, že má napríklad depresiu. Hej? Alebo že smutná nálada niečo, čo nikdy človek nemôže mať za žiadnych okolností. To je proste také, tiež také science fiction, ako keby, že musíme zrušiť negatívne emócie. To tiež nemá zmysel v našom živote. Čiže aj to je také kontinuum, že nie je to tak, že idem spať večer zdravý a ráno som už depresívny, ale to je proste postupný proces a tá hranica sa niekedy proste stiera. Či sa stiera historicky, ťažko povedať. Možno teraz sme citlivejší k tomu, že si viac všímame tie miernejšie prejavy a vieme ich akoby identifikovať skôr. Ale pri veľa tých poruchách máme dlhodobo veľkú zhodu, že čo už považujeme za taký patologický prejav, ktorý je naozaj akoby nejaký patologický. Nie som to tak akože patologizovať, ale že to už jasné je, že toto hovoríme o chorobe. Hlavne to, keď ten človek tým trpí subjektívne, alebo napríklad, že je tak smutný, že nedokáže fungovať v práci, doma, v škole. A to už naozaj, tu sa už musíme baviť o tom, že to je nejaký stav, ktorý si vyžaduje intervenciu, pomoc, hej, akúkoľvek formu. A zase, ale keď niekto smutný dva dni, tak je to plne prirodzená súčasť nášho života a je to plne to normálne.
No vlastne niektoré nepríjemné pocity, niektoré negatívne emócie a práve, ako ste spomínali, podozrievavosť a pesimizmus, to je aj taká nejaká evolučná súčasť našej výbavy. Nie? V niektorých situáciách sa to prejavuje úplne fyziologicky.
Určite áno, že sú niektoré také modely, ktoré vysvetľujú aj depresiu z takého evolučného pohľadu, že to vlastne nejaká forma, ako konzervujeme nejakú energiu v čase, keď sme chorí. Čiže ono z nejakého dôvodu vznikli tie psychické poruchy a nejakým spôsobom sa udržiavajú v tej populácii. To napríklad taká hypotéza je, že pre schizofréniu, čo je porucha, ktorá naozaj súvisí s tým, že tí ľudia majú dlhodobé problémy v tých vzťahoch, naozaj majú problém s tým fungovaním, majú vážne prejavy, ako napríklad blúdy a halucinácie, ale stále je približne rovnaké percento ľudí v populácii, ktorí má schizofréniu. A som napríklad také hypotézy, že to súvisí s tým, že evolučne vďaka tomu, že máme sa u nás ako druhu rozvinul jazyk, tak tá schizofrénia môže byť ako taký sekundárny dôsled toho, že to proste objavilo. Tým, že tie štruktúry, ktoré súvisia s jazykom, s porozumením druhých ľudí, reprezentáciou duševných stavov, proste sú veľmi citlivé. Hej, čiže vlastne je to ako niečo za niečo. Ale určite veľa tých psychických poruch je veľmi dobre pochopiteľných, aj keď sa na to pozrieme z takého evolučného pohľadu. A otázka je, že to poruchy, vtedy hovoríme, alebo naozaj prejavy, ktoré my vnímame a my ich kategorizujeme ako nejakú poruchu.
Aktuálne máte veľký projekt Immerse a to je trochu ako keby iná téma, pravda? Konzorcium viacerých európskych pracovísk a téma je vlastne inovácie v zdravotníctve v celej Európe, implementácia metódy experience sampling. Môžete povedať o tom niečo viac?
No, napríklad to vyzerá, že to je úplne otrhnuté od toho, čo bežne robíme, ale nie, lebo my sa snažíme vo finále robiť niečo, čo vieme dať do praxe. A my dlhodobo vieme, že tá prax je taká, že tá liečba môže byť tých psychických proces nejakú rôzne intervencie, alebo teda farmakologické, psychoterapeutické a tak ďalej, ale tým, ako sa rozvíjajú tie digitálne technológie, tak je to predsa len akoby veľký priestor na to, ako tú liečbu modernizovať a ako keby viac sa spojiť s tým pacientom. A to, čo vlastne robíme, je to, že sme vlastne vyvinuli takú aplikáciu, kde pacient zadáva to, ako sa cíti, s kým je, ako sa cíti v tom momente, čo robil. A je to vlastne nejaký taký nástroj, s ktorým on môže komunikovať s tým svojim psychologom, psychiatrom, ten jeho zdravotný stav a cieľom ako keby spraviť to, aby ten pacient a lekár sa vedeli, a to je dôležité, že spolu lepšie rozhodnúť o tej liečbe, Čiže vlastne ten lekár má cenné informácie, ktoré môže inak si vyhodnotiť, dá spätnú väzbu pacientovi a môžu sa dohodnúť na tom, že ako sa definujú napríklad tie ciele. A zároveň tá aplikácia slúži na to, aby ten človek mohol jednak sledovať svoj stav, či sa zlepšuje, zhoršuje, ale napríklad to, či plní tie terapeutické ciele. Ak neplní, tak zmení liečbu, doplní niečo do liečby, alebo napríklad môže ten lekár identifikovať nové ťažkosti, ktoré ten pacient nemá. Čiže výhoda toho projektu je také, že to naozaj také inovatívne. To je taká tá, ako vždycky počnú to telemedicína, to niekto si povie, že tak vyplnil dotazník. Ale toto naozaj ten človek nosí mobil so sebou, príde mu to náhodne počas dňa niekoľkokrát správa, ten človek vyplní a proste sú takýchto veľmi jednoduchých vzoriek z toho dňa, my získame veľmi detailný prehľad o tom, ako ten pacient funguje a môžeme vlastne odhadnúť nejaké zákonitosti. To je zaujímavé, že zrazu nehovorím o zákonitostiach na úrovni všetkých ľudí, ale na zákonitostiach na úrovni toho jedného človeka a môže sa presne ukázať napríklad, že niekto je napríklad smutný preto, že má nejaký nízky sebaobraz alebo akákoľvek nejaká interakcia s druhými ľuďmi u neho vedie k tomu smutku a napríklad niekoho môže byť ten smutok spojený s tým, že má nízky sebeobraz, lebo sa napríklad má veľmi málo energie, nevie fungovať, má pocit, že zlyháva v práci. Čiže aj ten lekár, či už alebo psychológ získa informácia, porozumie tým kauzálnym mechanizmom, ako sa vlastne tá symptomatika toho človeka udržiava. To je veľmi cenné, lebo môžeme zrazu získať taký veľmi mikropohľad do toho sveta, toho individuálneho človeka, že do jeho psychiky.
Aha, takže aj keby sa akokoľvek veľa rozprával s pacientom, sú veci, ktoré touto metódou zistíte, ktorú by ste klasickou metódou rozhovoru nezistili.
Tak keď si to predstavíte, že prídete na kontrolu k lekárovi, to nemusí byť akože psychiater alebo psychológ, proste on sa vás pýta, že ako sa máte. Tak proste spomeniete si, že no, za posledný mesiac som robil toto, ale tie spomienky proste nefungujú, že to je fotka, to je proste nejaká konštrukcia a my proste máme tendenciu mať tzv. Recall bias, že skreslenie to vnímať. Človek, ktorý je depresívny, bude mať skreslenie vnímanie, to bude vnímať smutnejšie, ako to reálne je. Hej, že vlastne, no tak nič sa nedarilo, ani som napríklad dobre nespal. Ale zrazu tomu človeku možno konfrontuje, ale pozrite, že tu boli predsa len keď ste sa dobre vyspali, dobre ste fungovali. Alebo naopak, proste môžem mu nájsť tie informácie, že pozrite, že toto sú také situácie, ktoré u vás vedú takým síce krátkodobým, ale zlepšením tých pozitívnych pocitov. Hej, čiže tiež ten človek získa nejakú spätnú informáciu. Čiže áno, môžeme odhaliť niečo, čo vlastne nevidíme a niečo, čo nám akoby uchádza. Máme tam v rámci toho týmu takých kolegov, ktorí sú, myslím, že tí sú konkrétne sú z Nemecka, ktorí sa venujú tým rôznym machine learningovým prístupom v analýze veľkých dát, čiže oni chcú naozaj modelovať ako veľmi pokročilými analytickými metodami to, ako ten človek vlastne odpovedá a získať nejakú spätnú väzbu. Je, že to zrazu, to nie je len o tom, že budem sledovať, že priemerne sa zmenilo niečo, ale naozaj ako snažiť sa porozumie tomu a veľmi takým evidence-based prístupom a na dátach založeným vlastne niečo nové priniesť. Nejaké, vlastne vyvinúť nejaké algoritmy napríklad, ktoré tým ľuďom môžu nejako pomôcť. A keď si to predstavíte, že toto je naozaj o liečbe, ale možno v budúcnosti to môže byť niečo také, že dokážeme vyvinúť nejaký algoritmus, ktorý dokáže napríklad identifikovať to, že u toho človeka bude hroziť zhoršenie stavu. A ten napríklad ten lekár môže získať nejakú informáciu, že OK, že tu sa napríklad ten človek naozaj udáva, že oveľa menej spí a neviem, že udáva, že je oveľa viac unavenejší a smutnejší, objavil sa nejaké suicidálne myšlienky. Je to pre lekára to správa napríklad zmeniť liečbu, zvýšiť tú dávku alebo pre toho psychológa urobiť nejakú krízovú intervenciu. Čiže ono má to obrovské vlastne aplikácie do života tých pacientov. Aj tých lekárov, lebo som používal teda niečo nové, čo doteraz nemali.
Tiež sa zaoberáte vlastne dlhodobo, ak tomu správne rozumiem, takým sociálnym aspektom psychických porúch. Tým, že sa povedzme schizofrenici sťahujú zo svojich existujúcich sociálnych väzieb a podobne. Môžeme povedať o tomto pár slov?
Pre mňa je taká veľmi zaujímavá téma, lebo to súvisí s mojou dizertačnou prácou, ktorú som robil teda už pár rokov dozadu. A vždycky ma to v niečom akože fascinovalo, ako tí pacienti, že oni sú veľmi rôzni, môžu mať rôzne prejavy, rôzne kreaty blúdy, môžu mať rôzny obsah, môžu mať rôzne miere ťažkosti, napríklad s pamäťou, pozornosťou, rôznu mieru takých týchto, čo my voláme negatívne symptomatika, že vlastne má problémy s motiváciou a tak ďalej. Ale to, čo tých pacientov často spája, vlastne, že majú ťažkosti medzi ľudských vzťahoch, a to majú takmer všetci pacienti. A jeden z tých takých tých prejavov je naozaj, že človek sa tak stiahne A tie dôvody môžu byť rôzne od toho, že sa napríklad môže človek báť, že druhí ľudia môžu nejakým spôsobom ohroziť, alebo sa cíti stigmatizovaný, alebo naopak majú nižší záujem u druhých ľudí, že proste naozaj tá interakcia s tým druhým človekom nie je taká, my to voláme, že odmenujúca. Je, že keď my to ako tak nevnímame, že niekým sa rozpráva, že teraz ale na úrovni mozgu sa dejú rôzne také tie procesy, ktoré súvisia s takouto pociťovanou odmenou, je to súvisí s činnosťou dopamínu v mozgu a tak ďalej. A nás zaujíma vlastne to, že aké sú tie mechanizmy toho celého, že prečo sa to deje. A teraz aj v rámci jedného projektu máme v pláne skúmať také rôzne, že behaviorálne, ale aj biologické determinanty toho celého, že chceme skúmať naozaj tie mechanizmy za tým, čo vedú k tomu, že to tak je. A aj v tých našich projektoch preto robíme také častokrát komplikované veci, ale znova je to niečo, že keby sa pozeral na to len tú psychologickú stránku, je to veľká redukcia. Naopak, keby sa snažím vysvetliť to, že prečo sú ľudia stiahnutí len dôsledku toho, že majú, ja neviem, nejako inak ten mozog odpovedá alebo inak funguje pri pozeraní sa na podnety, tiež je to strašná redukcia toho celého. Čiže robím preto také tie komplexné projekty aj s inými ľuďmi, ktorí naozaj jednak majú skúsenosť s pacientami a my to robíme napríklad aj na ľuďoch, ktorí sú zdraví, ale majú ako keby zvýšenú mieru buď rizika tej schizofrenie alebo udávajú, že majú symptómy podobné schizofrenie, ale veľa menej intenzívne. Čiže ako taký tiež nejaký model na to, aby sme pochopili to, čo sa deje u tých pacientov.
Vy ste študovali psychológiu na Filozofickej fakulte. Na Filozofickej fakulte pôsobíte. Keď hovoríte o spolupráci s inými odbormi, tak spomínate psychiatriu, neurológiu, neurovedu. Dalo vám niekedy niečo aj toto prostredie Filozofickej fakulty, alebo sa vnímate skôr ako taká loď, samostatná loď, ktorá pláva svojou cestou ako psychológia?
Ja si myslím, že jedna veľká výhoda pre mňa, teraz sa hovoríme o tom vedeckom prostredí, len psychológovia majú neskutočnú výhodu proti iným akože odborom v tom, že majú veľmi dobrý tréning v metodológii, v štatistike a vedie to rádovo lepšie ako veľa iných odborov. Aj niektoré by som povedal pokojne, aj tie hard sciences. Keď čo týka prípravy a dizajnovania tých výskumov. A podľa mňa pre veľa tých ľudí, s ktorými ja spolupracujem, a to nekedy som kraj logopédie, čo je pedagogická fakulta, je to, že máme tie skúsenosti, máme tie zručnosti, čo iné odbory možno až tak nemajú. A my sme veľmi platní v tých tímoch. A ja si nemyslím, že tie veci, že človek by to mal brať tak, že tu som sa niečo akože nenaučil. Pretože som naučil sa veľa vecí, ktoré tí ľudia, s ktorými ja spolupracujem, vyhľadávajú, lebo to oni ako tú expertízu nemajú. A to nie je zase len o tom výskume, ale to je o tom pozeraní sa na to, čo viem napríklad merať. My máme veľa projektov, kde keď robíme hodnotenie ako kognície, ako človeku funguje pamäť, pozornosť. Ako môžeme to zase merať, len to, že sa zoberiem na to, že ako vyzerá mozog na nejakom magnetickej rezonancii, ale mňa by zaujímal reálne nejaký ten výkon a to mi tá rezonancia až tak nepovie. Čiže vlastne tí psychológovia na tie zručnosti, ale aj to, čo vieme testovať tými našimi metodami, vieme veľmi dobre obohatiť. A druhá vec je to, že ja si myslím, že ktokoľvek, kto študuje proste na tej vysokej škole, tá vysoká škola má viesť toho človeka, mať aj nejaké všeobecné poznanie a mať nejaký taký ten širší background v tých veciach. A vidíme to napríklad aj teraz, aj čo týka rozvoja tých neurovied, napríklad, ak sa to prepája s filozofiou a podobne. Ja som osobne myslel, že bolo ešte veľmi fajn, kebyže nejako perspektívne, napríklad ten náš program, vo finále není čisto psychologicky, ale by bol taký naozaj, ako to niekde v USA, že viac ten college style, alebo viac takých tých predmetov, kde naozaj by ten človek pochopil, že aj tá psychológia je len jeden z tých spôsobov, ako to uvažovať, a v rámci tých sociálnych vied, napríklad byť schopný robiť aj iný rôzne kvalitatívny výskum, ktorý je možno niekedy typickejšie pre iné tie oblasti, čo je etnografické pozorovanie, že to sa dajú veľmi veľa psychologicky ten pekne uchopiť prostredníctvom takýchto metód. Ja si myslím, že ten cieľ by mal byť naozaj vychovať tých ľudí, ktorí aj na tom postgraduálnom stupni, že nie len akože ultra špecializovaných odborníkov, ale naozaj malo by to kultivovať ako nejaké akože vedecké osobnosti, ktoré naozaj majú rozhľad a hlavne nadhľad. Podľa mňa to niekedy ale veľmi ťažké dosiahnuť.
Vy ste taký človek, ktorý by sa nestratil ani mimo Slovenska a veľmi veľa máte aj reálne medzinárodných spoluprácií. No ale ste tu, tak sa chcem spýtať, čo vám vyhovuje, čo vám pripadá podporujúce a čo naopak obmedzujúce, čo vás štve na tom slovenskom akademickom prostredí?
Ja si myslím, že základ je, že tá skúsenosť v zahraničí strašne otvára dvere. Ja som mal to šťastie, že som mal na tom Fulbrightovom štipendiu a ako ono sa o tom hovorí, že taký life-changing experience a predtým som tak nevnímal, ale potom, ako som to absolvoval, tak je to tak, naozaj tá možnosť jednak spoluprác, ale hlavne ten nejaký vnútorný prerod toho, že čo sa vlastne dá robiť, bol na mňa veľmi výrazný. Oveľa viac človek vlastne začne veriť a naozaj sa nebojí zo tých spoluprác, ktoré niekedy sú také, že high risk, ale high gain vo finále. A akože jasné, že môžem nájsť veci, ktoré mi akože vadia, ktoré by sa dali robiť akože jednoduchšie, príklad je tá administratíva. To je, to vám povedal plne každý, ktorý robí tú vedu, že to je strašné, hej, že koľko času venujeme vlastne naozaj papierovačkám, ale dobre, to sa dá všetko zvládnuť. Na druhej strane, ale ja musím povedať to, že aj to prostredie na, aj na katedre u nás dlhodobo, jednak aj za súčasného vedenia, aj predchádzajúceho, že tí ľudia proste to vedenie podporujú, ten výskum. A to je plne úplný základ, že jasne nemôžeme tu možno porovnávať sa s tým, že inými laboratóriami, ktoré majú lepšie vybavenie, ktoré by som tiež chcel, aby sme mali nejaké prístroje a techniku, ale znova, prístroj je len jedna z metód, ktoré môžem používať. To nie je akože nejaká panácea na všetko. Čiže plne do veľkej miery je to o tom človeku, ako si to zariadí, ako to ako dokáže pracovať, ako tvorivo prichádza naladený. A za mňa, akože, čo by som povedal, že čo bol pre mňa taký extrémne taký boost na začiatku, že relatívne skoro som získal aj 2A a mohol som viesť doktorandov. A to je pre mňa niečo, čo je taká skúsenosť, ktorá toho človeka úplne zmení, lebo to není práca ako so študentami bakalára, magistra. To sú dospelí skončení ľudia, ktorým zrazu vy musíte dávať prácu nejakú. Oni robia spolu s vami na projekte. Zároveň je to výzva pre vás, aby som bol pripravený pred nimi, ale zrazu som mal vlastne, získal som takú podporu, že mal som tým, ktorý robil so mňou na tých veciach a ten pocit toho, že keď sa začalo dariť, že vyšli aj im prvé nejaké články, tak to bolo úplne, že proste skvelé. Čiže ja som rád, že napriek tomu, že sa tak hovorí, že aké to zlé na Slovensku, tak ako dobré niektoré veci sú, ale proste málo sa hovorí o tom, čo je dobré. A ja si myslím, že tá podpora je aj zo strany fakulty, že sa robia tie veci a samozrejme je to proces, akože bude to možno 10 rokov, 15, ale bude to proste. A viete, keby všetci odídu, tak by to nebolo dobré. A ja si osobne nemyslím, že by som bol šťastnejší v zahraničí. Poľa mňa som mal oveľa menej, tu mám oveľa menej plne stresu, hoci mám strašne veľa stresu v práci, ale tam by som sa musel oveľa viac ako bojovať o to, že aby som sa udržal na takej pozícii ako tu, že tu mám predsa len takú tú pozíciu proste istejšiu. A to, čo ja by som povedal úplne, že plne strašne dôležité, keď niekto chce robiť tú vedu, tak ono to naozaj nie je práca, alebo aj na tej fakulte, že to nie je práca, že 7,5 hodiny a potom idem domov a potom vypnem. Ja si myslím, že bez mojej manželky a mojich rodičov by sa to proste nedalo. Človek potrebuje mať obrovskú mieru podpory na to, aby aj oni ako tolerovali to, že robíme viacej, ale zároveň podporovali to, čo robíme, že vidia aj oni v tom zmysle to, čo robíme.
Ďakujem pekne.